Pažaislis Kamaldūliešu klostera ansambļa Ziemeļu nams. Klostera Ziemeļu ēka tika uzcelta 17. Gadsimtā. Tajā bija mazā un lielā ēdamtelpa. Lielā bija droši vien visgreznākā telpa visā mājā. Tās sienas rotāja grebti zelta paneļi, velves, freskas. Ēdamtelpas, kur mūki pulcējās pusdienās vai vakariņās, bija viena no nedaudzajām vietām, kur vientuļnieku dzīvi dzīvojošie kamaldūlieši redzēja viens otru. Tajā pašā ēkā bija arī virtuve. Pie tās piederēja vairākas noliktavas un pagrabi, kuros glabāja pārtikas produktus.